Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la 26 de aprilo 2012. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La Vaticana Gazetara Salono conigis la programon della visito chiun dimancion la dectrian de maio la Papo Faros alla diocesoi della Itala Regiono Toscanio, Arezzo, Laverna cae San Sepolcro. Matene la Papo estos en Arezzo por celebri la meson. Post privata visito alla urba catedralo, cae tagmangio cun la episcopoi de regiono Toscanio, post tagmese li atingos la faman pilgrim locon de Laverna. De tie li daurigos sian voyagion ale al la malnovega urbo San Sepolcro. Tie li rencontos la logiantoin, quincent iaroin post la lasta visito de Papo al tiu urbo. Vatican Urbo. Post la jus data publicigo en televida elsendo, gazetoi cae aliai amas comunicilloi, de Vaticanai documentoi firmatai de la Officia Secreto, la Papo starigis cardinalan commissionon por fidinda esploro quiu plene clarigu tiain eventoin. La commissiono iam considis por la unua foio antau du tagoi por decidi pri esplor metodo cae calendaro della laboroi. Romo, kiel preventi la mis usoin en la processoi por nevalidezzo de geezigioi? Kiel favori la giustan interpreton de numero 1095 de la Canon Iura Codo? Cai plie, kiel defendi cai conservi, mese de etoso, de poluziado de valoroi, la nerompeblezzon de geezigio? Ili estas quelcai demandoi iel centro de la colloquo kiu ocasas hodiau cai morgau en Romo, c'è la Papa Universitato Sancta Cruzzo. La presidente della Papa Consilio por la Iurai Textoi, cardinalo Francesco Cocco Palmerio, intervjuita della radio giornalo de Radio Vaticana, declaris interalie. Foie oni confusas nuligon cae nevalidezzon. La Ecclesio ne nuligas la geezigioin. Se estas motivoi, gi declaras ilin nevalidai, sed la Ecclesio ne havas la povon nuligi geezigion. Romo della 23 gis la 25 de aprilo considis en Vaticano por la quina foio la commissiono chiun Papo Benedicto la Dexesa starigis por pristudi la plei grava in temoin concerne la vivon della cattolica ecclesio en Cinio. En la longa documento pubblicigita post la consido, la partoprenanto diris che ili pristudis la formadon della laica e fideluloi en Cinio. Dum la consido la rigardo poste turnigis alla pastistoi cae aparte alla episcopoi cae pastroi, chiui estas malliberai au suferas maliustain limigoin en la plenumo de ilia misio. Oni esprimis admiron por la firmezzo de ilia credo cae por ilia unuezzo cun la Papo. Concerne la specifan situazion de la Ecclesio en Cinio, oni rimarchis che dauras la pretendo de organisagio inomatai unu associo cae unu conferenzo stari super la episcopoi cae gvidi la vivon de la Ecclesian comunumon. Ci concerne restas actualai cae orientai la indicoi proponatai de la Papo en sia lettero al Cinai Catolico. La rebrilo della visaggio dell'Ecclesio en Cinio estis malheligita de tiui membroi dell'Ecclesio chiui ricevis ne iure la episcopan ordinon, cae della ne liurai episcopoi chiui faris agoin de jurisdictio au sacramentai, usurpante povon chiun l'Ecclesio ne donis al ili. La partoprenantoi en la plena consido sequas cun attento cae cun spirito de caritato citiuin penigain eventoin, cae quancam consciante pri la apartai malfacilagioi della nuna situazio, ili memorigas che la evangelizado ne povas ocasi for offerante e senza in elemento in della credo cae della cattolica disciplino. La obeo al Cristo cae alla posteulo de Petro estas la antau condicio de ciu vera renovigio. Hago, la pun tribunalo por Sierra Leone, hodiau reconis culpa la exan presidenton de Liberio, Charles Taylor, accusata pri crimoi de milito cae contrau la homaro, massacroi, sexai perfortagioi, forraboi, occasintai en Sierra Leone inter la iaroi 1996-2002. Taylor provisis la internan militon en tiu lando, quiu costis la vivon de decoi da miloi da personoi. Novjorko, se gi estus suverena stato, gi estus unu el la unuai dudec economioi de la mondo. Ni parolas pri la crimado large sense, quiu, lau rapporto de Unigintai Nazioi cae de la Monda Banco, havis nur en la iaro 2009 negozadon egal valore al 2100 miliardoi da usonai dolaroi. Tion denuncis Yuri Fedorov, estro de la officeio de Unigintai Nazioi por la controlo de toxica i drogoi cae preventado de crimado. Lauli la situazio pli cae pli acigias, cae la statisticoi estas prudentai. Sufficias pensi alla costo de corruptado en la evoluontai landoi. Oni calcul coniectas che gi egal valorus al 40 miliardoi da dolaroi, au alla 32 miliardoi da dolaroi gainatai per la commerzado de homai estuloi. Cai facturado de alia commerzado tute legia sed iaumete zorgiga pro la materialo vendata, estas tiu quiu concernas la exportadon el Italio de armiloi. Alla multai vortoi usatai por senarmigo sequas tute alispezai factoi. Pasintiare, la exportado de italai armiloi egal valoris al 3 miliardoi cae 59 milionoi da euroi contra la 2 miliardoi cae 906 milionoi de 2010, cresco 5%. Sed Italio ancau acetas armiloin. Prescau duobligis la importado, quiu egal valoris al 760 milionoi da euroi, compare alla 432 milionoi de 2010. L'aula rapporto della Itala Registaro, quiu conigas citiuin ciferoin, la cresco de exportado cae importado sciuldigas alla ridaurigo de quelcai interregistarai programmi por cun laboro alla progresso della popoloi, vorto chiu in citiu caso ne havas pazeman signifon. Pariso, por Sirio Francio alvocis alla uso de capitro sepa della charto de Unuiginta in Azioi, nome milita interveno. Temas pri firma star punto tiu de Pariso, quiu malmole criticas la regimon de Damasco pro la ne respecto de la batal halto, ancau hierou estis mortintoi en la tuta lando, almenau quardec. Tripolo, la Libia Nazia Consilio por la Transiro aprobis marde legion pri partioi quiu malpermesas la fondon de politicae gruppoi basatai sur religiai au tribai starpunctoi. La legio prescribas crome che por starigi partion necessas minimume 250 fondantoi, dum por la starigo de ciui alispezai politicae associgioi necessas 100 da fondantoi. Temas pri la unua legio pri partioi en Libio ec de la fora 1964. Gi ricevis suffice fortan criticon de chef ministro Abdel Rahim Al-Kib, quiu accusis la portempan nazian consilion bari la agadon de la registaro cae devoigi la Libian revolution elegiai celoi. Novjorko, dauros unu iaron pli la misio de Unuigintai Nazioi en Occidenta Saharo. Tion decidis unuanime la Securez Consilio de Unuigintai Nazioi. La membroi de la Securez Consilio acceptis favore la sindevigon de la partioi en Occidenta Saharo daurigi la neformalain interparoloin antauvide alla kvina oficiala intertractado, redeclarante la necesson de plena respecto de la armeai accordoi cun la misio de Unuigintai Nazioi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.